Este 20 de Nadal tenemos aquí en la radio conozco a Margarita Gil, profesora do Departamento de Grego do IE Xulián Magariños, que tras unha longa permanencia de 27 anos no centro, pois subilase co remate deste ano 2018 e mañá venres xunto a súa compañera María Luisa Nieto do Departamento de Ciencias. Os seus compañeros e compañeras vanlle obsequiar pois cun xantar de confraternidade tamén por este motivo tan especial tamén. Pola súa traxectoria profesional e persoal, Margarita soubo gañarse pois o cariño de moitas xeracións de mozos e mozas que foron pasando polo instituto ao longo destos 27 anos, sendo desas persoas que dificilmente os alumnos e alumnas poidan esquecer, porque Margarita sempre estivo, pois digamos que moi involucrada, non só coa ensinanza aquí no noso pobo, sino tamén coa xente, co pobo, e en xeral tamén coa nosa comarca do Valdebarcala. Hola, moi bo día, Margarita.
Bos días.
Bueno, como estamos?
Bueno, emocionada.
Emocionada. Quedanche como que di dous días, non?
De, sí, hoxe e mañán.
Hoxe e mañán, non? Me decías onte cando falábamos por teléfono que era, bueno, pues moi emotivo, moi especial, porque, caramba, son moitos anos aquí, non, na vila.
Pois pues, si faz un pouco a conta, si vou facer ahora 62, levo 27 aquí, casi, casi, a metade da miña vida.
Casi, casi aquí. A metade, non?
Sí, máis ou menos.
Casi, cando comezou, non, o actual
sí,
instituto.
Sí, eu cheguei aquí no 91, cando, a ver, o centro, a plantilla, cubriuse nese ano. Había, estaba o equipo directivo, que estaba desde o ano anterior, no 90 comezou o centro novo, pero a plantilla completa, máis ou menos completa, chegamos no 91, moitos compañeiros e compañeras.
Digamos que se normalizou un pouco a situación xa nese cambio.
Sí, porque era un centro de nova creación, a pesar de ver de vir do homologado do municipal, era un centro novo, e que ese ano chegamos moitos a cubrir os postos dos departamentos e isto. No 91, é que non somos anteriores ao centro de Bertamiráns, O centro de Bertamiráns se abriu despois.
Foi nos... posterior, non?
Sí, tamén foi posterior, bueno, logo que o comezo da ESO e todo o centro da Baña. Nos aquí tiñamos alumnado de Brión, de Abaña, de Negreira, claro. E de máis alá do Río.
De Ames tamén, non?
Claro, de Trasmonte. Eu tiven alumnas de Trasmonte.
Sí, porque era o centro un pouco de referencia,
sí,
non? Educación secundaria daquela época.
Momento, sí.
Porque xa os outros centros máis próximos serían Santa Comba, non?
Sí, sí, imagino, era así. E moitos aquí
Santiago,
ir a Santiago, claro. Podían ir a Santiago, vaya.
Pero daquela época en Ames aínda non había instituto. No. Entón o normal era que viñesen aquí. Caramba, desde o ano 91, desde aquel curso, ¿no?
91,
prácticamente 92. Toda a historia, toda agora, do IE Xulián Magariños,
sí,
¿no?
Sí, sinceramente, eu creo que eu, xunto cos meus compañeros que chegaron naquel ano, a ver, somos un pouco, contribuímos a, bueno, a que este centro, bueno, a formalo,
a facelo.
Contribuímos a facelo, sinceramente. Tivemos, ademais, moitos cambios, o sea, a ver, pillamos os últimos anos do BUP e logo, estándonos no centro, a ver, houve compañeiros que marcharon ao longo da entre o 91 e o 2000, pois foron efectivamente no ano seguinte a chegarnos, vaya, algúns trasladáronse aos seguintes dous anos, porque foi cando comezou o de Bertamiráns. Trasladáronse a Bertamiráns, bueno, ou a Santiago, que tamén comezaba daquela o Besar. E así, entón, bueno, é verdad, sí. Contribuimos a... Eu tamén desde aquí quero poñer en valor e recoñecer o traballo feito por aqueles compañeros e compañeras que estiveron con nós, que me acompañaron e que chegaron comigo, vaya. O traballo que fixemos aqueles anos, porque, bueno, foron anos...
Como definirías aquel traballo?
A ver, houve de todo. Pois traballo de facelo todo. Temos que desde, non sei, os papéis que facían falta, o PCC, o PEC, o proxecto educativo de centro, o proxecto curricular de centro, o réxime interno, de moitas cousas que estaban sin facer porque o centro era novo, a ver, non por outra cousa. E entre todos, dun xeito ou doutro, con máis ou menos, con problemas como sempre, porque isto é propio da vida dos centros de ensino, contribuimos entre todos a levarlo para arriba e a facer un centro, bueno, que aí temos as xeracións e xeracións que saíron do Magariños e aí os tes.
Centro modélico, podemos decir, non? A nivel de ensinanza pública.
Ah, eu creo que sí, teño esa idea, pero en fin, entre todos fomos facendo eso.
A vos que vos din, non? A outros compañeros e compañeras, cando ven un pouco tamén, non só os resultados, non? Sino toda a actividade que se fai neste centro, que é moita,
sí,
non?
Sí,
para ser temos... un centro dunha vila e dunha comarca rural, non?
Sí, sí, a ver, é un centro que paga moito a pena, eu non quixen marchar. Atopábame ben aquí e nunca quixen marchar. Conste que eu sempre quixen ter estar nun destino cercano ao mar e nunca o conseguín. E aquí quedei.
E aquí quedaste, non?
Sí,
en interior.
Pero bueno, sí, pero bueno. Ahora, Pero si eu non me quixen trasladar, bueno, pues, entre outras cousas, porque estou a 10 minutos da casa e porque me gusta moito o alumnado deste centro, un alumno moi noble. Sempre me atopei ben, nunca tiven así maior problema. O sea, as veces peor, as veces mellor, pero como todo, é a vida, é así.
Ti foches a impulsora un pouco de esas viaxes, non?
Ah,
Grecia,
sí.
A
ver, pero ollo, que isto hai que tomar.
A ver,
eu comecei
bueno,
aquí no 91.
Foches como a valedora, non? Un pouco de
esas
viaxes.
Sí, eu comecei aquí no 91, viñamos para latín, eu sou un titular de grego e meu compañero Juan Casado era o titular de latín e entón tiñamos horas daquela en BU para os dous perfectamente tal. Co comezo da ESO e o cambio de plan, ESO e logo o bacharelato que hai ahora de primeiro e segundo, nas nosas materias perdimos horas, porque nós antes tiñamos latín obligatorio en segundo de BUP. Nós estivemos hasta o ano 2000, que a miña última promoción, os que dei clase de COU, porque dábamos dous anos de BUP, o sea, latín empezaba en segundo domingo obligatorio para todo o mundo, en segundo de BUP.
En segundo.
Obligatorio para todo o mundo, terceiro e COU. E a miña última promoción, o que dei clase de grego de COU, foi no ano 2000. Ora isto foi no 99 2000 ou 2000-2001, a verdade que ora xa teño certo...
Tal. Digamos aí,
e a toda aquela, entre Juan máis eu, bueno, o latín e o grego, as materias dos estudos clásicos, tirábamos para diante, é dicir, el non podía dar todas as horas de latín porque había suficientes, entón compartías, o sea, eu daba parte do meu, das minhas horas entre latín e grego, e moi ben, pero co comezo de eso perdemos horas, non? Perdemos alumnos, porque, bueno, a cousa mudou moito, e logo foi mellorando tamén, porque, bueno, conseguimos incluir a cultura clásica, logo xa se fixo optativa de, para terceiro da ESO, bueno, os cambios destos. E entonces no ano 2000, cando xa tamén eu podía permitirme marchar con ele, xa eu teño un fillo, e bueno, e eu decidín, a Sociedade de Estudios Clásicos, Sección Galicia, organiza unha viaxe, bueno, xa o contei aquí varias veces, non?
Pero bueno, unha viaxe, vamos a recordar.
Un ano a Grecia, outro ano a Roma... Entonces, bueno, fun animando os rapaces a, bueno, a si po, pero, a ver, a viaxar con este plan que teñen, porque o plan da sociedade é que aqueles centros que non temos alumnado suficiente para leválos, vamos, para leválos só, os de Negreira, por exemplo, compartimos, pois pues, daqui poden ir 15, entón, para centros que teñen pouco alumnado e non poden levar un charter, por exemplo, para viaxar hasta estes sitios. E... entonces, bueno, as cousas... Quero dicir, a ver, si non me lío, perdón, porque estou un pouco nerviosa.
Nada.
Entonces, como xa podía dicir, bueno, había se organizan en Antroido sempre para non perder moitos días de clase, entonces, bueno, sí, liéime e liéinos, fomos indo desde 2006 hasta o ano pasado, un ano a Grecia, outro ano a Roma, este ano tocaría a Grecia, pero xa non, isto non estaría en activo, entón este ano xa non vai o alumnado de Negreira. Pero quero dicir que o meu fillo xa era maior, entón, bueno, xa podía dicir, en Antroido podo marchar e deixar de estar coa familia unha semana, porque implica unha semana de ausencia. Entón, pois sí, foi así, tamén era unha forma, como me decían algúns alumnos, collían grego, collían latín, porque así podían viaxar comigo, pero bueno, sempre foron alumnos, eran grupos pequenos, sí, pero levei alumnos que eran de latín e grego, alumnos que cubría o cupo con alumnos de cultura clásica ou que cursaran cultura clásica, porque sempre levei os de bacharelato, os da ESO teñen outras viaxes, e entonces aqueles que tivesen cursado cultura clásica ou que de algún xeito estivesen interesados polo mundo clásico, pois podían entrar neste grupo. E sí.
E menudas experiencias.
Pois sí, a verdade é que foi, ¿no?, moi gratificante.
Porque estamos falando de 10 anos, non? Unha década de viaxes.
Desde 2006, casi 12.
12,
non? 12, sí. Antes deses anos que decidimos, bueno, que me embarquei nesta aventura de viaxar, a enseñarles os restos do mundo clásico e viaxar aos sitios arqueolóxicos e todo isto, nos facíamos outras cousas no centro, a ver, eu colaborei, fixemos exposicións no centro, pero de xeito moi artesanal, non sei se Ana se acorda, que está aquí Ana, que foi alumna miña, foi antes do 90, ti foches alumna miña os anos 94, 95, máis ou menos. E entón fixéramos exposicións no centro, facíamos así, pasaste con papel dese amarelo e pegando cousas de que tiñan que ver co mundo clásico, estudiando a orixen dos nomes. Logo colaborei moito co Departamento de Ciencias, fixemos unha exposición, Milvia, que tamén foi profesora de ciencias aquí, marchou no 2007, e fixemos exposición sobre os nomes das plantas que tiñan que ver con orixe mitolóxica, e fixemos, bueno, fixemos cousas así no centro, e embadurnábamos as paredes, e cando ainda non tiñamos os recursos que temos agora, recursos TICs e cousas, pero do 91 ao 2000 foi, vamos así, como moi prolíficos tamén, pero noutros ámbitos, máis ben a nivel de centro, viña as tardes, pasaba as tardes con eles, co grupo que quería, facendo cartelitos e facendo cousas, bueno, en fin,
cousas. Bueno, está aquí Ana conosco e tamén pode...
Cosa que lle agradezo infinito de terme acompañado.
que vos atopachedes pola rúa, non,
sí,
Ana?
Sí.
Hola, bo día.
Hola, bo día. Sí, atopámonos pola rúa, pero bueno, nós seguimos mantendo unha relación moi, moi estreita, casi familiar... bueno, non sei, podría decir moitas cousas, pero deses anos de instituto todos temos, eu creo que a maioría da xente que coincidimos con Margarita, tanto como alumnos, como compañeiros, non estar na clase, todos temos un recordo maravilloso de como profesora. Eu personalmente teño, aparte deso, unha importante dimensión personal con ela, que seguimos mantendo despois de tantos anos, familiar, de ver medrar as familias, de cambiar a vida, laboral, en todos os ámbitos. Pero bueno, neste caso aquí, eu sería así improvisadamente representante de todos os compañeiros que foron alumnos de Margarita, que non poderíamos expresar todo o que significou.
Que lle dirías?
Bueno, ela xa o sabe, onte fixemos así un pequeno homenaxe, no que xa que me dades oportunidade non o pudemos decir onte, que hai moitísimos alumnos e alumnas anteriores á miña promoción e posteriores tamén, que lle quererían decir moitas cousas a Margarita. Porque naquel momento tes unha idade, adolescencia... ves as cousas, pois era moi cercana, era moi, bueno, pero co tempo te das conta do que significou, non?
Entonces, da importancia, non? Que
exactamente,
para...
todos os alumnos temos así un... Bueno, ela teria que estar super orgullosa, estará chorando sete días seguidos e mandando mensaxes a todo o mundo, tan pendiente, tan de todo, cando marchabas no instituto, do que facías, do que non facías, de se estudiabas, de se quitabas unhas oposicións, de se te tiñas parexa, de se non... Bueno, todo. Pero aparte deso, porque é o que máis me toca a min, eu teño eso, xa repito, unha relación moi, 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 moi estreita con Margarita, pero hai un montón de compañeiros que querían decirlle, pois eso mismo, todo o que significou, todo o bo recordo que teñen dela, todo o que nos dou neses anos de instituto e o que nos dou despois. Sempre que a íbamos a visitar, sempre que lle, poderían o decir, vamos, é que non habería palabras, eso yo dixen onte, non habría espacio, non habría tempo para decirlo. Eu, de maneira moi, moi, moi personal, nós somos amigas agora, xa fai moitos anos, eu estou moi contenta de que siga así na miña vida e de que este moi orgullosa de todo o traballo que fixo aquí en Negreira, porque, vamos, creo que non o olvidaremos, vamos.
Qué bonito.
Si o sei, non me deixo falar, Mima. A ver se si me
que siga aí, non?
É que, a ver...
É que terías moitas cousas que decir. Non podes falar por todo o mundo. Eu sei que hai moitos sentimentos de todos os compañeiros.
A ver, Ana, ten unha nenora... A ver, que é un privilexio, un luxo. A ver, eu agradezo moitísimas palabras de Ana.
Ana ten unha filla agora.
Exacto,
no,
que
no instituto, non?
É que ese é outro. É dicir, ao longo de 27 anos demos clase ao pai e os fillos temos hasta, pois iso, como digo, netos postizos no instituto. Que a nena Valeria está en cuarto de ESO. Pero hai outros alumnos, outros rapaces, rapaces que, que son fillos, fillas de, bueno, de alumnos,
nosos, alumnos,
¿no? Iso é un luxo, un luxazo, e que bueno, e que te recorden e que digan estas palabras tan bonitas, pois tamén.
Pero é certo, porque está vendo, bueno, nas últimas horas en redes e tal, e sempre te acordas incluso de ese alumnos, non, por exemplo, que aprobaron unha oposición,
ay,
¿no?
Sí, sí.
Que me parece que tamén moi bonito.
E ainda onte non o sabía, ainda onte viñeron a verana con colegas de daqueles anos. E cando vin a Alba Gómez Carro, que foi alumna miña, a súa irmá, Aida Gómez Carro, non foi alumna directa, pero si estivo no centro, entrei en Montes, sacou oposición e non o sabía. De física e química de secundaria, iso é todo un... A ver, é un orgullo, non? E temos moitos, a ver, eu sempre que me entero poño, non? Pero usted que hai máis xente de que eu non sabía, non coñecía, e que, bueno, que me parece tamén caro lembrar aquí a Vanessa Antelo, que me acabo de entrar, que tamén sacou oposición de primaria, e que non o puxen en xuño cando, porque cando foi, bueno,
sí, sí,
é igual, te... porque todos eles, a ver, da que non os mencione, saben que están na cabeza.
Ana?
Eu que non sei se poderei decir así moitas cousas máis dela, o sea, todas serían boas, non teño nada, que anda como unha bala sempre, pendiente de todo, de todos... eso, que se emociona moito, que tiña moito moitas ganas de ver a todo mundo. E bueno, xa lle dixemos onte que o faremos, que agora a volta das vacacións intentaremos facer unha reunión con ela, todos os alumnos que poidan vir, así que tamén se escoitan isto, que nos poñamos así en contacto e tal, porque bueno, é o que decía ela, había tamén outros compañeiros como Juan ou como outra xente que naquela época eran moi cercanos a nós,
claro,
que facían moita peña, e a verdade é que os de letras éramos así grupos máis pequenos, pero bueno, ela marcou aí en todos, no de letras, nos de ciencias, porque agora se a ves por o instituto vai chamando a atención a todo mundo que pasa.
A ver, facemos peña, porque chegamos no 91 moitos compañeros xuntos e tratamos de levar a este centro aos poucos a donde está ahora. Logo, ademais, por exemplo, acabamos de xubilar a Adelino, que foi director durante 14 anos do centro, pero, a ver, o Leo 27 hasta chegar a Adelino, que foi un período de máis estabilidade e demais, e xa co novo pues plan,
xa aí, non?
E xa co novo
plan, xa, prácticamente a metade, non?
Claro, a eso, e refirome a eso, e ao novo bacharelato, pero antes, pois claro, a ver, entre todos, os que tivemos hasta ahora, como Ricardo e Pilar, que tamén se acaban de xubilar, estivemos aí para levantar o centro, para facer o centro. Somos un pouco historia do centro, non? E eu quero me referir a eses 14 anos de Adelino, pero tamén
muy ben poñer
en valor,
¿no?,
o pouco anterior.
Historia, historia actual, tamén, pero ainda recente, non?
Pasada,
non? Comentabas algo antes de que creo que un grupo de alumnos che agasallaron aí con unha mochila, sí, non? Porque sabemos que che gusta moito o senderismo, non? Agora está claro que vas a ter ainda máis tempo, non se cabe, pero contanos como foi eso.
Sí, onte despois de vir este grupo, esta representación dos ex-alumnos de Allanos, bueno, despois da emoción pasada, chego a clase en primeiro de BAC B, teño 14 alumnos de primeiro de latín, porque claro, desde que se subilou Juan, hai 3 anos, no 2015, eu asumín a materia de latín tamén, entón era todo latín e grego, bueno, cosa de que me sinto moi orgullosa de ter sustituído a Juan, porque tocaba xubilarse, pero estou moi orgullosa das promocións estas que pasaron polas miñas mans, tanto na materia de grego como en latín. E chego a clase, estaban así un pouco nerviosos, ou non sabe, pero pasanos dentro, entonces nada, chegaron ali con unhas rosas, unha caixa de bombons e unha mochila para senderismo, facendo alusión as miñas afeccións. Bueno, e nada, tamén foi moi emocionante, e máis dentro da mochila había unha carta de cada un deles, bueno, en fin.
Unha carta de cada un deles, que bonito. De verdad que sí, ¿eh? Que cagariño, ¿verdad, Ana?
Sí,
a ver,
sí.
Que pouco máis podemos decir para que...
Eu creo que isto sería...
Eu agradezo desde aquí todas as mostras de cariño, pero...
Isto creo que sería o final da vida laboral que querería calquera profesor, non? Que todos estivéramos así de contentos e de orgullosos de tela así como tivemos.
Onde me decía Margarita, dixo, non sei se será de tanto interés que vaya a radio e tal, porque me vou emocionar moitísimo, porque eu quero ir moitísimo a xente, pensaba, pues, é o mínimo que podemos facer aquí en Negreira, o mínimo xa, esto que estés aquí, que podas tamén contarnos, non nin a Ana, nin a mí, nin os que estamos aquí, senón a todo, non, o povo, a toda a comarca, toda a xente que nos escoita. Porque este vínculo non tan especial tamén con Negreira de Margarita.
Pensando unha cousa, Ana non se acorda, igual xa daquela conducía, que eu saquei o carné de conducir estando aquí, eu aprendín aquí moitísimas cousas, eu comecei a dar clase en galego aquí, cousa que antes nos centros onde estiver antes, estiveran dous na máis, porque eu agora fago 39 anos de servicio, pero estiven 5 na facultade, e logo en Lugo e logo en Ponte Areas, que é onde é a miña familia, e logo xa me vin para aquí. E aprendín a conducir, aprendín a manexar o ordenador, porque nós cando chegamos ao instituto non había
Non había, non?
Estas historias, é dicir, é que nos chegamos nunha época que fixemos moito, moito. Aprendí moitas cousas e entonces sinto-me moi vencellada a vila, iso é verdad. Sinto-me ben, sí, porque claro, a ver, son promocións, son, non sei.
O sea que,
xa con netos postizos e todo.
Che colleu todo o que a...
Todo, colleu-nos todo.
O cambio tecnolóxico este grande,
todo, todo.
Non?
Entonces, uns marcharon antes e outros despois. Houve xente que chegaron con nos no 91 e con mellor aos 4 ou 5 anos marcharon. Pero houve xente aquí que estiveron 20 anos. Eu logo 27, porque, bueno, porque, bueno... Pero
si, sí, houve outra xente que estivo moito tempo, despois marchou...
Claro, marcharon, ou ben trasladados, como Dolores, ou Miguel, ou Milvia, que citaba eu antes, que era de ciencias. Non me vou, seguro que me esquezo de alguén, pero por exemplo, Juan estivo tamén hasta o final, Juan Casado, subilose no 2015, e por idade, e eu subilome voluntariamente un pouco antes... Porque, bueno, porque xa son moitos cambios e porque xa chega o momento que... Quer dicir, non me subilo por 65, pero sí por anos de servicio e porque, bueno, porque hai que tomar unha decisión e ten que ser...
39 anos de servicio.
39 de servicio, sí. E entonces, pois non sei. E nada, desde aquí o que sí quero trasladar é que agradezo muitísimo a todo o mundo as mostras de cariño e que desexo o mellor a toda a xente. E os meus alumnos que triunfaron xa, que sigan tendo unha senda de éxito, e os que teñen que seguila, pois que anda a topar a senda de éxito, que será maior ou menor, pero que desde logo que o máis importante é que fagan o que lles guste, o que lles gusta, perdón, e que sean persoas de ben, porque iso é o máis importante, eu creo.
Que fagan o que lles gusta.
Sí, o que lles guste, porque ás veces temos esta historia de que se non eres, porque nós temos alumnos, ou sea, exalumnos e alumnos, que están en moitos campos, o que sei, temos desde médicos hasta arquitectos, hasta xornalistas, profesores de, o sea, profesores de secundaria, xa coa súa posición ganada, decir, temos xente en todos os, xente fora, desgraciadamente, como tamén é fora do país, como tamén ven sendo habitual, pero bueno,
en todos os campos, sí.
Claro, en todos os campos, que se me poño a citar, que non quero tampouco... Conozo moita xente, e entón sei onde están e tal. O irmán de Ana está fora, e outro tempo tamén foi aluno noso. E temos ademais a circunstancia, que non me quería esquecer, de que ahora mismo hai profesores destinados. Natalia Freire, que foi aluna do noso instituto, destinado xa no noso instituto, xa unha luxazo, que é moi nova, non? Entón, non sei por onde tirar. O importante é que a xente faga o que lle gusta, porque, a ver, porque está de moda, pois, determinados campos, non sei, todos temos na cabeza, non? Pero se faz o que che gusta, eu sempre quixen ser profesora de grego. Desde os meus 13 anos quixen ser profesora de clásicas, sempre. E sempre digo que é verdad, que éramos poucos, e non é fácil, que os 13 anos os rapaces teñan tomada unha decisión, para nada, iso non é nada fácil, iso era antes, eran outros tempos. Pero se faz o que che gusta, pode ser moito máis útil e estar moito máis a gusto, non sei se me
explico. Sí, que era un...
E podes, o mellor non ganas tantos cartos, pero bueno, será sempre... máis útil á sociedade e a ti mismo, vaya, porque pode ser máis feliz, non sei.
E iso como se consegue? Porque a veces é difícil,
difícil,
non?
Tamén. Non, e nos temos que correr moito máis, porque xa ves, bueno, xa vemos todos, non, o que está sucedendo, rapaces ben formados, a veces incluso con dúas titulacións ou máis, máster, tal, non sei que, e que están con traballos precarios, e que desde aquí o meu máis... máis sentido ánimo, quer dicir, que teñan moito ánimo, que malo será. Malo será, non? En xeral é tremendo, pero ben, é o que está pasando. E entón, moito ánimo e moitas ganas e todo a ir para adiante.
Pois a verdade...
Quero recordar tamén aquí que
sí.
Vivín un pouco, vivín no centro moitas cousas ao longo de 27 anos. Pero gustaríame lembrar a Patricia Campos, unha nena que foi alumna mía de diversificación e que morreu porque tivo un cáncer con 18 anos sendo alumna nosa. Entonces, que quero dicir con isto que vivimos un pouco de todo. Eu aprendi moitas cousas, tive coñecín moitos alumnos, pero tamén desgraciadamente asistín a enterros de exalumnos. E nada, nada máis. Un abrazo a toda a familia.
Moitos momentos bonitos, non?
Moitos moi bons, outros máis peores,
pero tamén os hubo tamén malos
que conforman este isto que é a vida, é así.
É a norma, non? Un pouco da vida.
Mas é todo. Eu tamén quero dicir unha cosa que sempre digo, a ver, sempre se di, os momentos bons pasan, oi que pronto se vai a felicidade, pero os momentos malos tamén.
Tamén.
É dicir, non hai que esquecer eso. momentos malos tamén pasan. Isto claro. É un ciclo.
Pero vamos, sempre, os malos parece que sempre marcan máis, non?
Sí, pero que tamén pasan. E o tempo vai... Cada... Sí.
Claro, o ciclo da vida, que van pasando cousas e que... Bueno,
que
pues tamén, unhas marcanche máis que outras,
sí,
non?
Sí, tamén pero, bueno, tenemos a desgracia que... de perder durante a nosa estadía aquí a unha profesora, Chus Martelo.
Tamén.
Cir, que por iso digo que todo forma parte dese conglomerado de cousas que compoñen a vida nun centro educativo e ao longo de tantos anos, pois tamén son moitos recordos, moitas cousas.
Sí, imagino que foi un dos momentos así
sí,
máis difíciles, non? Sí. Máis duros, non?
Moi difícil.
Che que houve outros tamén, non? Sobre todo na última época tamén, non? De xente, non? De persoas como Cipriano tamén.
Outras desgracias, pero bueno, non con final
non,
tan...
Non con final tan trágico, sí, pero
aquí,
sí que tamén...
Non recordo a Cipriano, efectivamente, sí, sí. Con desgracia na vida. Pero por iso, quería aludir a Cipriano, porque é unha situación moi...
Sí.
Moi triste.
Moi triste, non?
E un abrazo, unha aperta para él e a súa familia.
Bueno, houve outros momentos tamén, un pouco de catástrofe, acordaste, cando o temporal aquel, todo.
É que ese é outro, mira, nós tamén, os que viñamos no 91, non eu, sino todo o grupo que chegamos, tamén vivimos eso, a ampliación do centro, edificio ao lado, decisión de onde tiña que ir, todo aquilo.
Se que ao final o vives como algo
sí,
teo, vamos,
exacto. E que coñeces cada recoveco, non? E tamén aquel temporal que nos marcara xa era del no director, de repente chegamos, foi na Semana Santa, no segundo trimestre, non me acordo ahora ben, e tamén chegamos en unha fin de semana, voara todo o tellado do centro novo, na parte nova. Entón dices, bueno, a ver, aquí algo falla, porque non tiña tantos anos aínda, pero bueno, todo se amañou.
Pero ahora... sobre 10 anos ou por aí, non máis, non? Ou menos aínda, non?
O centro novo, a ampliación, non, estamos no 2018,
canto tempo tiña en aquel momento?
Non tiña 10 anos.
Non tiña 10 anos, non levaba 10 anos.
Que va, que va, non tiña 10 anos. Ora, o centro, a ver, cando chegaron os da ESO, xa estaba o centro. E de feito falo da miña última promoción de COU, pero xa daquela xa convivíamos. Pero non tiña, eu creo que non tiña 10 anos. Pero bueno, tampouco xuraría, non quero
poñer. Sí, pero acórdase como fora, bueno, pues un auténtico problema, non?
Para... Un auténtico problema, pero bueno, logo resolveuse así, tivemos que traer os rapaces que estaban na parte nova, adecuar e axa, o centro, a parte bella, digamos, para entendernos, tivemos que adecuarlo, pero ali conseguimos resolver ben a situación.
Pois cubrirase todo para facer a obra, para reconstruirla,
claro.
Non?
Fora... E tamén vivimos que ese outra, que bueno, forma parte da historia, non, do centro. Había aulas grandes, cando era BUP, tal, e agora, pois, esas aulas que eran tan grandes, pois, ahora son máis...
Son máis pequenas, non? Máis adaptadas un pouco.
Máis pequenas, ou fóronse, bueno, fóronse poñendo tamén que creando aulas para grupos pequenos, que ahora son moi necesarias, grupos pequenos de agrupamento, diversificación, etc. Pero fíxate, nos ahora temos un salón, tivemos sempre un salón de actos, pero eu cando cheguei no 91, o claustro de profesores reuníase na sala de profesores, que ahora máis é máis amplia que o daquela.
Sí, sí.
Reuníase na sala de profesores. Logo pasamos a reunirnos no que hoxe, no que era, aí había unha sala que era de audiovisuais, onde hoxe están as salas de informática, os de dan o ciclo superior de así, non? E agora xa nos reunimos, porque somos máis, no salón de actos. Entonces, claro, fomos medrando.
Eso é que foi medrando, non?
Medrando,
claro,
sí,
a pesar,
porque fíxate, temos menos alumnos, eu creo, pero fomos medrando en ciclo, en titulacións.
Diversificando un pouco a oferta, non?
Pero teñamos máis alumnos, porque claro, antes eran desde Brión, eu tiven alumnos de París, que despois xa non podían vir aquí.
Sí, acordate que viñan autobuses de Brión, claro, de Tabaña, de moitos sitios.
De Trasmonte, ¿no? Tal, e ahora, pois pues, nada, ahora competimos con os outros centros, pero bueno, moita sorte a todos no futuro, a todos os que están e a todos os que van vir, e o mellor, e sempre aquí.
Ana, a verdade é que...
Nada, fala moi ben, está todo bonito.
Eso nada, que va, lío-me moito, sabedes que me lío moito, é que falo moi rápido, pero, bueno, querendo transmitir tantas cousas, tamén, ao mellor, esquezo alguna cousa, non sei.
Seguramente, igual, non, que de cousas que...
complicadas y...
Que cando saias de aquí digas, bueno, me vou acordar desta persoa ou daquel detalle e tal, pero, bueno... que estamos che moi agradecidos, por achegarte, o sea, hasta aquí, hasta esta radio que é de todos e que bueno, que tamén é túa e que tes estado en outras ocasións aquí con alumnos, candidatos de viaxe e que, bueno, pola nosa banda sempre foi un prazer, ¿no?
Podo decir unha cousa máis, sí. Que me esquecen, que me dixora María Rey, que che mandou varios correos para comunicar todo o roteiro de Ardeiro, que é mañán, ás 11:30, e que lle foron devoltos. Entón, que o recordes, bueno, pues, que o teñas en conta e que a partir de hora de las gustaría ese o Departamento de Galego que se institucionalizara, ¿no?
Pois mirarémolo
agora. Con motivo da celebración do premio, sí. Eu só quero decir que moitas gracias por todo e que xa vos estou botando de menos a partir de...
Sí, bueno, pues nada, sabes que aquí vas a ter a tua casa e si hai alumnos e alumnas...
Estamos botando de menos a vos e a todo o mundo,
sí, que me imagino, como polo que decías ti antes, Ana, ¿no? Que sí. Queredes reunirnos máis para adiante e
sí,
tal,
sí.
Un día...
Queremos intentar tempo, ¿no? Quedar, porque moitos quedaronse cas ganas. Eu como vivo aquí, teño máis fácil, acercámonos onte a vela ao instituto para darlle, pues eso, un detalle que lle tiñemos feito entre todos e tal, como fomos podendo e tal, porque claro, nós xa temos unha edad, somos xente, pois traballan, uns viven fora, entonces queremos reunirnos con ela para que todo o mundo teña a oportunidade tamén de decirlle, eu digo yo moitas veces porque sí. A vexo a menudo, pero pois máis xente, non, que tiña moitas ganas de falarlle, de decirlle, de escribirlle nese libro, entonces para que teñamos todos a oportunidade.
Non sei como fixeron, porque ali firma xente que estaba, que non está aquí habitualmente.
Que non está.
Algo fixeron
un libro viaxeiro. Foi un libro viaxeiro.
Un libro viaxeiro.
Algo moi emocionante de dedicatorias, a verdade que, en fin, bueno, eu nada, solo podo decir que gracias e aquí ao dispor de todo o mundo, mentres teña ánimos e saúde, tamén.
Pois, dende aquí brindámonos a tamén a comunicar e a poñeros e bueno, pues agardamos tamén mesmo con Ana para que non lo comentes, non lo comuniques e poidamos, non, tamén un pouco pues contar con xente que conte, non, un pouco a súa experiencia, por exemplo, no seu momento tamén cando foi alumno ou aluna. Unha cosa máis, aínda che queda mañá venres como esa comida, ese xantar, non, aí cos compañeros e compañeras tamén,
bueno,
que vai ser moi emotivo, non?
Luisa hoxe dixo que ela prefería que viñera eu, non me das dúas. E aquí tamén supoño que ela vos vai agradecer, pero que ela non...
Luisa,
non,
que Luisa creo bien. Que era profesora no colexio,
claro,
con aquel cambio, non?
No cambio da ESO, os do primeiro ciclo viñeron os profesores adscritos ao centro e efectivamente veo máis tarde.
E ela pasou,
digamos... Sí, ela tamén era moitos anos en Negreira, pero claro, pues, no noso centro menos.
Como 20, non? Creo que comentaba antes tamén, sí, non?
Pues no, sí. IES, pero creo que ela xa estaba, non sei cantos anos levaba no coto, eso sí que non me acordo. Vamos, non mo dixo tampouco. Pero claro. Sí, estaremos as dúas mañán aí.
Vaya ano, non? Que levades de despedidas no IES Julia Magariños, non?
A ver, porque... os meus alumnos están moi enfadados comigo, algúns, non todos, evidentemente, porque os deixo ahora a metade de curso, pero claro, en algún momento tiña que ser, e entonces pois, pues, nada. É así, e hai que retirarse para que veñan os...
Tomaste esa decisión de facelo así agora?
A verdade é que, a ver, eu podía meter subrado o 31 de agosto, pero quería facer os exames de setembro, e entonces como tiña que empezar o curso, pois xa fixemos pois o primeiro trimestre. Unha vez que tiña que comezar, porque senón teria que meter subrado o 30 de setembro, ou ter que comezar pois xa un mes arriba, mes abaixo, tampouco tal, e así, pois virá alguén sustituirme de xaneiro a xuño ou a setembro, bueno, non sei como será eso, e logo xa seguramente se cubrirá a plaza. Neste momento non sabemos si por latín, si por grego, pero si en vez de... Éramos Juan Maiseu, eu asumín as súas horas, e entón agora, no lugar de Juan e Maiseu, virá unha persona, xa con carácter definitivo a partir de outubro, co cual está ben.
Bueno, a última, e agora que?
Pois agora...
A ver, contanos así un pouco os plans de futuro.
Disfrutar un pouco do tempo e tamén dedicarlle... que xa lle dedico, o tempo á miña familia, pero ademais eu teño que...
De outra maneira,
non? Sí, teño que agradecer moito ao meu home, porque sei que foi sempre o meu apoio e ao meu fillo, que sempre me decía, bom, mamá, tens sempre moito que facer, sempre estás pensando nos teus alumnos de Negreira. Iso decía moitísimas veces.
Comeche moito tempo, non?
Bueno, ás veces teña que facer cousas, ou viña polas tardes facer cousas, en fin.
Pero era o que sentías ti, non?
Sí.
E sobre todo porque tamén che respondían con cariño, non? Imagino,
sí.
Un pouco. Moitísimas gracias, de verdad. Que che vaya bonito. que foi un placer que estiveses hoxe. Antes de nada, o agradecemento por vir hasta aquí e estar conosco, tamén a Ana por estar aquí conosco, e eu creo que en nome de toda a xente, de toda a comunidade educativa, de bueno, do povo, da comarca, non? E aqueles que pasaron, non, por as túas aulas, eu creo que o único que podemos decir é que che vaya bonito, que che vaya moi ben, e que foi un placer, terche aquí pues todos estos anos no IES Julián Magariños.
Eu sentime sempre moi acollida, formando parte da comunidade, pero bueno, aí seguiremos, sin estar nas aulas, pero trataremos de manter de seguir vencellados de algún xeito a comunidade educativa, doce, bueno.
Sí, sí, vindo por aquí, bueno, non? A vila, visitando, sí. Pois, non? Que,
eu sei
que vale a pena.
Que aquí me queren ben, eu tamén quero ben a xente. Sí, é verdade, sí, é verdade. Non, para que vou negar? Non todo mundo terá a mesma opinión de min, pero, en fin, aquí estou.
Margarita, moitísimas grazas.
Gracias.